Трусове люлеят Югоизточна България от снощи. Най-силни от 3,6 бе тази сутрин между Димитровград и Симеоновград. Чиновниците пенсионна възраст ще получат едномесечно предизвестие. Няма пари за повишаване на минималната заплата, заяви Симеон Дянков. Мораториума за горивата не е мярка, която да реши трайно въпроса с цената им, заяви енергийния министър.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Земетресение с магнитуд 3,6 по Рихтер бе регистрирано в 10 часа и 29 минути на територията на област Хасково. По данни на сейзмологичния център към геофизичния институт на Българската академия на науките, то е било с епицентър на около 210 км югоизточна посока от София на територията на страната. Трусът е бил в района между Димитровград и Симеоновград и по-конкретно между селата Брод и Злато поле на дълбочина 3,9 км, съобщиха от сейзмичната станция Димитров град, усетено и в двата града. Около час по-късно в района е регистриран нов трус с магнитуд 2,3. Няма данни за пострадали и нанесени материални щети. Два по-силни и няколко по-слаби труса люляха с нощи селата Скалица, Овчи кладеници, генерал Тошево от община Тунджа. Епицентър е определен в района на манастирските възвишения. Първият трус е бил с магнитуд 2,2 по Рихтер в 20 часа и 21 минути. Вторият е засечен в 21 часа и 4 минути. Бил по-силен 3,3 по Рихтер и усетен в повечето селища, разположени на разстояние от около 30-40 км от епицентъра. Според кмета на Скалица Митко Димов, хората са останали по домовете си и дори не са излезли по дворовете или на улиците. Причината е, че са свикнали с постоянното люлеене на земята в района. Вече втора година почти няма месец, през който да няма поне един трус. Земетресението разтреса и Ямбул, макар да бе почувствано по-слабо. Данни за жертви и пострадали няма, няма информация и за нанесени щети. Мораториума за горивата не е мярка, която да реши кардинално въпроса с цените, коментира енергийния министър Трайчо Трайков. Той обясни схемата за формиране на цените на горивата.
Има обективни фактори, които са в основата на цените на горивата. Разбира се, всичко започва от цените на суровия петрол. Те са такива, каквито са. След това са таксите за обработка. Те трябва да са максимално ниски. И това е черната кутия, която все още не знаем какво представлява. След това са акцизите и ДДС-то, които са възможно най-ниските и там няма на къде да се мърда. Аз за това казвам, че добре би било да се види точно какви са резервите. И за това е необходимо да имаме и свободно функциониращ пазар. Ако има прекалено големи цени на преработката, това да бъде коригирано от внос. Сметките за сега показват, че това, че има биокомпонента в горивата, не би трябвало да води до увеличаването им с 600 за каквито стойности се говорите. Това, което сметките показват, е, че биокомпонентът е отговорна за максимум половина една стотинка от цената на крайните продукти. Тогава въпросът е, защо бензиностанциите продават дизела с биокомпонента по-скъпо? Това е въпрос, който все още няма отговор.
Министър Трайков определи като стъпка назад идеята Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да поеме контрола за цените на горивата у нас. Социалният министър Тотю Младенов трябва да намери пари за увеличаване на минималната работна заплата, ако иска това да стане. Бюджета няма пари за това, заяви финансовия министър Симеон Дянков, който днес прие ученици в кабинета си в рамките на инициативата Менеджер за един ден. След като Сара Асенова, която днес ще бъде финансов министър за един ден, и нейните колеги заявиха, че биха увеличили минималната работна заплата, но след консултации с бизнеса, Дянков припомни своето становище по този въпрос.
Ако министър Младенов продължава да мисли, че това е добра идея, тогава той трябва да ми каже в неговото министерство, в рамките на неговия бюджет, какво ще съкрати, така че да има възможности за това увеличаване. Така че въпросът всъщност е чисто към министър Тотю Младенов от тук нататък. Ако той наистина смята, че трябва да се увеличи минималната работна заплата, да ми каже какво ще съкрати, примерно административна реформа да направи в неговото министерство, е добра идея според мен. И с тези пари вече можем да говорим дали това е добра мярка или не. Но просто постоянно да се иска от държавата дайте тук, платете там, платете, без да се мисли откъде идват тези пари, не е нещо, което финансовото министерство прави. доколкото си спомням, в неговото министерство са правили някакви сметки и са стигнали до някъде около 7 милиона, доколкото помня. В нашето министерство се стига до по-голяма сума, просто понеже не е само увеличаването на минималната работна заплата, тя е свързана и с увеличаване в някои други сектори, просто понеже е част от формулата. Но понеже Министерството на финансите няма да се съгласи да се увеличава минималната работна заплата тази година, ние затова не правим допълнителен анализ. Но единственият начин, по който този тип идея може въобще да се мисли, ако съответно Социалното министерство ни каже откъде ще дойдат тези пари от техния бюджет.
Хората в пенсионна възраст ще бъдат освободени от държавната администрация, каза още вицепремиера Симеон Дянков. Утре на заседанието на кабинета ще бъде прието постановление всички, които са навършили пенсионна възраст, да получат едномесечно произвестие, съобщи Дянков.
Утре ще представим доклад в Министерски съвет. Аз бях поискал този доклад преди седмица, просто да видя министерство по министерство колко са. В Министерство на финансите са нула, понеже ние от самото начало дойдохме с идеята, че щом закона е такъв, че на 60 годишна възраст или 63 годишна възраст за жени и мъже съответно трябва човек да се пенсионира и така са преценили законодателите, тогава наистина те трябва да се пенсионират, за да си почиват и да дадат възможност на по-млади хора. Но направихме се така справка по министерство, утре ще бъде представена в Министерски съвет и се вижда, че няколко министерства това явно са забравили какъв е закон и ние им напомняме с ново постановление, че месец преди някой да стане на задължителната пенсионна възраст трябва да има автоматично предизвестие, така че и те и самата държавна администрация да е подготвена за това. И веднага да се обявява конкурс. И това е всъщност смисъла на нашето проекто постановление. Месец предизвестие, както по закон, и конкурс.
Финансовия министър Симеон Дянков и информация на Марта Младенова. Безработицата она започва да спада, като към днешна дата нивото е 9,58% или с 0,2% по-ниско в сравнение с февруари, съобщи ученичката Георгина Домощиева, която днес ще е на поста социален министър днес в рамките на инициативата «Менеджер за един ден». Тя получи информация от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Русица Стелиянова в присъствието на социалния министър Тоти Младенов. Георгина е в 12-ти клас и учи в училище Паисий Хилендарски Златица. Как премина първия час като социален министър, ще чуете в репортажа на Елена Бейков.
Започва излизането от кризата, обясни социалният министър за един ден Георгина Домощиева, като се позова на данните от Агенцията по заетостта.
Безработицата е спаднала. Един вид от тук нататък всичко върви нагоре и нагоре. И даже говорихме за това, че от Европа са отпуснати за обучение и преквалификация на персонала, за да може да отговаря на изискванията за работа.
Георгина разказа, че хората в Златица са заети основно в преработващата промишленост, но заради кризата е имало съкращения.
Но пак има хора, които са нямат работа. И може би ще се погрижим за това да се открият нови работни места, да се заинтересуват повече хора и да участват по-дейно в работата на различни дейности.
През днешния ден в структурите на Социалното министерство на ръководни постове ще бъдат петима ученици от различни училища, които са заявили желание да участват в менеджер за един ден.
Социалният министър съобщи още, че през тази година няма да се правят съкращения в структурите на министерството, тъй като през 2010 година са били съкратени над 500 служители или около 6,5% от работещите в системата. Както вече чухте, у нас се провежда инициативата «Менеджер за един ден». Това става за 10-та поредна година. Кампанията е организирана от Junior Achievement България. Инициативата е под патронажа на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, като нея се включват повечето министерства и големи компания Дарик е медиен партньор. Светослава Кузманова с подробности.
Тази година над 1000 са младежите, които участват в инициативата «Менеджер за един ден». Те гостуват в 250 водещи компании и държавни институции. С това броя на участниците, преминали през програмата за 10-те години, достига 6350. Саша Безуханова, председател на управителния съвет на Junior Achievement България.
Вие ще седнете на креслата на министри, на кметове, на големи менеджери. Ще видите как на практика се случват тези неща, за които имате идеи и за които четете и учите.
Инициативата за втора поредна година се провежда под патронажа на Симеон Дянков.
Днес не е толкова типичен ден за финансовия министър, защото, доколкото знам, няма стачка, а обикновено с това почва деня, кой стачкува. Така че днес ще имаме сравнително приятен ден.
Дарик Радио приема днес в редакцията си двама ученици и една студентка от Техническия университет в София.
Около 700 км магистрали трябва да има в България до края на 2013 година, каза министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев по време на започналата в столицата 6-та годишна конференция на тема «Стратегическа инфраструктура. България 2011. Приоритети 2020». Строителният министър коментира, че в момента в страната има общо 421 км магистрали.
Конкретните данни показват, че до 89-та година имаме построени и вкарани в експлоатация 250 км магистрали. От 90-та до 2009-та имаме вкарани 170 км магистрали. Вече строим 180 и тръжните процедури вървят за още 100. 280 км магистрали си поставя. Това правителство за цел за изгради само за 4 години. 170 са изградени за 20. С това националната мрежа би следвало да се разшири до около 700 км магистрали към края на 2013 година от в момента наличните 421 км и, разбира се, остават още 560 км, защото България с тези 7 магистрали трябва да построи 1264 км общо магистрали за периода след 2014 година. Освен че работим здраво, освен че имаме план, ние вече проектираме. За съжаление, ние имахме 3 изгубени години и това е факт, от който не можем да избягаме. От 2008 до 2010 година почти нищо не се направи за подготовката на проекти.
Искаме да инвестираме 5 милиарда евро в пътната инфраструктура до 2020, 3 милиарда в магистрали и 2 милиарда в 7-те високоскоростни пътя, добави Росен Плевнелиев. Според строителния министр, 40% от пътната инфраструктура е добро състояние, 40% в средно състояние и 20% е в лошо състояние. Невъзможното е на път да се случи. Това е изграждането на сероочистна инсталация в Гълъбовския ТЕЦ Брикел, съобщи министра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, който също участва в конференцията за стратегическата инфраструктура на България, която представи основните предизвикателства пред електроенергийната инфраструктура на страната. Трайков отчете и нивото на развитие на газовите проекти на Набуко и Южен поток.
По Набуко в момента се извършва разпределение на капацитета на газопроводната система. По този начин съдружниците потвърждават ресурсната обезпеченост на проекта. Предстои същинската работа по извършването на инженерингови дейности и проектиране, ОВОС, финансово структуриране и така нататък. За Южен поток са уточнени базовите схеми на трасетата и обеми природен газ. Следващата или последващата седмица предстои представянето на междинните резултати от прединвестиционното проучване и се надяваме в най-кратки срокове да имаме окончателните резултати, за да може да бъде взето окончателното инвестиционно решение. Започнахме активна работа по изграждането на междусистемните връзки с съседните страни. Най-напреднала е работата по интерконектора с Румъния. По връзката с Гърция избираме компания, която да извърши техническото проектиране и увоз в България и Гърция. Междусистемната връзка с Сърбия е в начална фаза. Добрата новина от вчера от Министерството на регионалното развитие и благоустройството е, че финансирането за изграждането на българския участък е дефинитивно осигурено по оперативна програма регионално развитие.
Според енергийния министър, проекта за междусистемна връзка с Турция може да постави и началото на газопровода Набуко. Около 1,5 млн. лева на месец ще струва участието на фрегатата Дръзки в мисията на НАТО в Либия, това съобщи военния министър Аню Ангелов. Утре се очаква Министерски съвет да реши дали българската фрегата ще участва в мироопазващата мисия на Алианса за налагане на въоръжено ембарго на режима на либийския лидер Муамар Кадафи. Според министър Ангелов, ако бъдат изпратени български моряци там, риска да влязат в реални бойни действия е много нисък. Чуйте какво още каза той.
Единствено военната експертиза може да каже кога те ще бъдат напълно готови, но фрегата ще бъде изпратена само при условие, че тя е напълно готова за участие в тази мисия. Друго участие в рамките на трите операции на НАТО за сега не предвиждаме. Аз съм поставил задача да бъде най-рано готова на 15 април. Но трябва да знаете, че фрегата в момента поддържа готовност от 180 дни, ако се касае за участие в операции на НАТО. Операцията по наши разчети и по опита, който имаме вече, ориентировъчно разходите за един месец са около 1,5 млн. лева. Екипажът на Дръзки е до 160 души. Министерството на отбраната ще осигури всичко необходимо, включително и някои аварийни ремонти по време на операцията и преди нея и след нея. Ще направим съответно договори по член 13 на закона за обществените поръчки за участие в мисии и операции и ще направим всичко възможно тя да замине така, както трябва. Рискът се оценява като нисък. Все пак това е икономическа блокада. Те няма да влизат в преки бойни действия, с изключение ако се наложи за самоотбрана. Затова на борда ще има и тюлени, ще има и военни полицаи, ще има и съответна апаратура за проверка на съответния кораб, какво пренася, документи и така нататък.
Министър Ани Ангелов, информация на Илия Вълков. По инициатива на британското правителство днес в Лондон ще се състои международна конференция, посветена на обстановката в Либия и действията на световната общност. Очаква се да участват представители на близо 40 държави. Сред тях ще и външния ни министър Николай Младенов. Целта е да се направи преглед на прилагането с военни средства на резолюциите на Съвета за сигурност на ОНЕ за Либия, да се обсъдят хуманитарната ситуация и политическите перспективи, както и да се постигне единство в позициите на заинтересованите страни. След като НАТО реши да поеме контрола върху всички международни военни операции в Либия, се очаква трансфера на командването да стане факт на конференцията. Ще присъстват генералният секретар на ОНЕ Бан Ки Мун, председателя на Африканския съвет Жан Пинки и държавният секретар на Съединените щати Хилари Клинтън. Същевременно либийския лидер Муамар Кадафи призва участниците в конференцията за Либия да сложат край на варварската офанзива срещу страната му, сранявайки настъплението с военните походи на Хитлер в Европа. Спрете варварската и несправедлива офанзива срещу Либия, призова Кадафи в изявление, разпространено от либийската информационна агенция Джана. Оставете Либия на либийците, водите операция за изтребление на тона народ, който не е застрашен, и за унищожаване на страна, която се развива, допълва Кадафи. Това бяха обедните новини на Дарик.